Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya 15 na ndambo awana Washington DC na États-Unis ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bali na moko na ndambo 21h30 na Monyele ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ilamu na bino banso bozuli bakwe kolanda sango ulukuta ya Lingala, sango ya mokili ya lelo na lukuta la Lingala epesa mele bino na VOA The Voice of America uta Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Changa bazali onzela Singa pe Marius Munga asungi biso na sango. Awa na studio Zomina Sambo, sango ya mokili ya lelo epesa mele bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, bato batelemelaki lelo na milulu liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misusu misalamaki na Bukavu, Goma, Lubumbashi pe bisika misusu na Ekolo Congo Démocratique pona kupamela lisungili ya Kigali na M23.
To sepelite lolenge gouvernement est décidé ya kobimisa pe ba chodona mi baleto ya kolibere bango parce que biso to kanisa ki mingi mingi ete ba soda wana baza ba responsable ba crime de guerre.
Mampinga ma Uganda na maima Ekolo Congo Démocratique mandimi lelo kobakisa mikolo na misala bazali kosala elongo pona kobengana ba ADF na est ya Ekolo Congo Démocratique. Ekolo Congo Démocratique ndimi kokiti kotika ba soda babale ba Rwanda bakangamaki na ngambo ya ba M23 na bitumba. Ntuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer atindami bo ntuma ya États-Unis ya lokumu na Ethiopie to na liseke ya Afrika. Na Ituri baye ba mboka Mambasa ba lingili susu Monisco tenzo kande lobi loleki bintu keita mokambi ya ONU alobaki Monisco e kokoba kosunga bayi RDC pona kobengana ba simba minduki na batumbuki banso.
Oui, ils ont poussé ba civil lelo ba se soulever contre Monisco à côté soit na territoire na bango soit na province na bango. Ils ont tabongo na faiblesse ya Monisco.
Ba kumbi mituka bazali na kokoso na kosala mosala na bango pe akokokisa mosala na bango lokola carburant to pe petrole ezali pasi na engumba mokonzi Ekolo Congo Démocratique. Tokolanda sango e nyonso na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na yango tokoyoka liboso lisolo Marius Munga Betina Olivier Mukandi pona bozongi ya festival Jazz Kif ekosalama outo le 17 kino le 18 juin tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango la bokuse na Marius Muhunga.
Bintou Keita, molakisi elongi, a secrétaire général des Nations Unies na Ekolo Congo Démocratique, a sakoli lobi loleki na ngumba Goma ete mampinga ma Monusco na maima FARDC bazali kozongisa kimia na bipai bitumba bizalaki na basimba minduki ya M23. Pe abakisi ete mampinga bazali kosala manso pona kozongisa kimia eye pona libela. Akundoli ete Monusco esalelaki makoki na yango manso kati na yango ba helicopter na yango pona koyanola na bitumba mpe kosunga mampinga makongo mpe asakoli ete bakokoba kosala bongo mpe kotia ntango inso bobateli ya ba civil na liboso mpe na botosi makasi ya makoki mabomoto mpe mibeko ya molongo pona bosungi bato. Huang Chia, envoyé spécial à la secrétaire générale des Nations Unies pour la bituka ya Grand Lac, a sakoli été à Kobandamo Bembo, Kobandamo Kolomwa Lelo mercredi, le 1er juin, la bituka ya Grand Lac, pour la kouluka, kokitisa matata, katina Ekolo Congo Démocratique, mpe Ekolo Rwanda. Na malobazwa ki lobi liboso ya Conseil à sécurité des Nations Unies, Huang Chia, a sakola ki été, Grand Lac, ezali lisusu na posa ya bitumba te, mpe ONU esengeli sa la manso, pour la kouluka nzela, yabo yokani, katina bikolo biemi balé. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, MP ministre, yamambi abapaya na Ekolo Congo Démocratique, azalaki lobi loleki liboso ya Conseil à sécurité ya ONU. Mokambi ya diplomatie ya Ekolo Congo Démocratique, azalaki ko telemela ezaleli ya Ekolo Rwanda na kosunga bayi M23. Nangambo na yango ekolo Rwanda esakuli ete bitumba kati na ba FARDC na basimba minduki ya M23 ezali likambo ya ba Kongole pe bazali ata moke na kati te. Ekolo Rwanda ezali kofunda RDC na kopesa kama boko na basimba minduki ya FDLR pona kozangisa kimia na ekolo Rwanda. Rwanda ekozongisa na masasi soki ekolo Kongo Demokratike ekotisi bitumba o mabele mayango. Esakoli lobi loleki, ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda, Vincent Biruta, sima matata mazali komata na ndelo kati na bikolo biemi bale. Kaka na bozangi boyokani kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Kongo Demokratike, bosenge lisusu koeba ete RDC endimi kobimisa basoda ba bale ya ekolo Rwanda ba ebakangama ki mikolo mileki o maboko ma FARDC eyebisi lobi loleki president ya Angola João Lourenço sima na masolo azwaki lobi na mokambi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi. Na province ya Nord Kivu na mboka Kanyarushinya, bato koleka nkama yoko, baibakimi bitumba na bamboka na bango, bazali kolela bozangi lisungi. Kolanda société civile ya bisika biye, mingi na kati na bango bazali bana mike mpe mibange, bamonani na bozali na bokono ya diare, kosanza mpe fievre ou tompo somoleki. Bato baye, bazangi bisika kolala mpe bazali kolala bilibanda. Bazangi mpe bopeto mpe minganga baibakuki kosunga bango. Société civile esengi na mbula matali pe batu ya mote wa malamu na kosunga bango na lombango pona kobanga ete bokono bosusu ya ndenge na ndenge bobotama na mikolo mizali koya. Papa wa Roma asengi biikolo bia molongo bitika kopekisa boteki ya ba serial eye eutaka na ekolo Ukraine pona kobatela bilei o molongo mobimba. Bosengeli koeba ete mampinga ma ekolo Russie matiamaki na mbu ya motane oyo ezali kosala ete libongo ya Odessa o ezali na ntina mingi na ekolo Russie o ezali na ba céréales ebele na mboka Russie ekangama. Na ngambo na yango ONU ezali kobanga mopepe makasi ya nzala mikolo mizali koya na bikolo mingi ya Afrika.
Atondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Mampinga ma Uganda UDPF na mayema ekolo Kongo Demokratika FRDC mandimi lelo kubakisa mikolo na misala bazali kosala elongo pona kubengana ba ADF na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Sango yango epesami na molobeli ya misala ya boyokani ya mampinga ma bale mui FRDC lieutenant colonel Mark Azukai. UPDF ya Uganda na FRDC mazalaki na masolo na botali soki misala miango mikomi wapi na ngumba Fort Portal na district ya Kabore na Uganda. Misala miango misengela ki bongo kosuka le 31 mai lobiloleki kasi ngambo ibali indimi kubakisa mikolo piona yango. Ntuma ya Amerika na Kinshasa Michael Hammer tupi Mike Hammer atindami bomo tindami ya lokumu ya États-Unis na corne toli sekeli ya Afrika akukitana na David Satfield et lobi département d'État. Kombo ya mukitani ya Mike Hammer na Kinshasa ikopesama na bangonga ekoya. Bozali kolanda sango ya mukida lelo utu Washington DC. Batu watambola ki lelo na milulu liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misusu misalemaki na Goma Lubumbashi pe bisika misusu mingi na ekolo Kongo Demokratika pona kopamela lisungi ya Kigali na M23. To kubenga bongo moko na bayi mangomba ya bubundi pona bomona mboka na milulu mizali kosalema na Kinshasa mingi penza mwili ngomba filimbi Palmer.
Merci beaucoup Ndeko Edi. Nazali Ndeko Palmer, tozali awa na lukusa liboso ya ambassade ya Rwanda. Lokola tolobaki yango, toyeko pour protester contre ba Rwandais invasion ya M23 attaque na bango. Ndetoye awa ko telemela, tozali tondimi mingi te ndenga ben saki ministre wana na ministre na biso ya affaires étrangères maero basola ki ezali clarté. Yango biso tolingi ete tokata ba relation diplomatique et en plus ba désigner Rwanda comme pays agresseur azali pays amité mais azali pays agresseur yango biso tozali awa liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa. Merci.
Bozo sala milulu na bino tango président Félix Tshisekedi ya kutana ki lobby na Joao Lourenço ya Angola pe basolo la ki nanzela ya singana Paul Kagame pona likambo yango bandimi kotika RDC ndimi kotika basoda mibale ya Rwanda wakangaki pe basolo la bazongisa Kinya pe bondeko bino bokanisi nini bino bozo sala ma manifestation pona likambo yango
ndeko edit o sepelite lolenge gouvernement et décidé ya kobimisa ba policier ba soda wana mibale to ya kolibere bango parce que biso to kanisa ki mingi mingi te ba soda wana baza ba responsable ba crime de guerre na génocide eza koleka na Congo na est ya mboka na biso lolenge ete président de la république andimé te ba libere bango bazonga na école na bango to sepelite to regrette mingi tozana mawa mingi pe na nkanda makasi lolenge nkani gouvernement ekolo ya biso elibere bango tokanisa ke mingi mingi penza bakozala juge na ba crime de guerre et crime contre l'humanité pona ba crime so basali na est ya mboka na biso
bozulu ba lokola Rwanda ekolongwa esike ezalaka Rwanda ekotikalaka wana kasi toyebi ata conseil ya sécurité lobby na batu nyonso basololaki lobby basengi boyokani bino eyana bino ezanini esengeli boyokani ezala te
biso tosengi boyokani me tokoyokana na Kagame te tokoyokana mokolo gouvernement ba rwandais bakovote gouvernement ya malamu gouvernement moko sérieux pe gouvernement moko responsable me melekaki lobby na New York biso awa na Kinshasa tosepeli nango mingi mingi te tomoni ke ekolo ya biso tozali biso moko communauté internationale atiki biso biso moko
ezala kibongo ndeko Palmer Kabea ya filimbi na milulu mizali kosalema sika liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa. Na Lubumbashi, Narval Mabila pe azalaki na balabala pe azwaki sango oya pesi biso siko yotuka.
Ezan na RDC Mobimba, batu batamboli pona kosoutenir ba FRDC baza kobunda na ba M23. Awa na Lubumbashi, ba mouvement citoyen nyonso, bakutanaki na place identité katangaise, batamboli tiko koma na gouvernorat ya province, ba ekotika mokanda na bango po koyebisa mokozi ya mboka, po ba soutenir ba FRDC, ba pesa bango biloko akolia, ba pesa bango mbongo, po ba bunda makasi, toka moko na bango Dani Kisungulu, aza na mikro ya VOA Lingala. Botamboli lelo po nini?
Lelo do tamboli po na koyebisa ba faire de ce que ba pami mwana bango moko te. Bazo bango moko te toza sima na bango. Toute une nation est derrière eux. C'est pourquoi lelo to lobby la meilleure manière ya ko manifester ngo il faut do tambola. Yango wana to tamboli depuis Carrefour si a on a gouvernora le siège supposé du président de la République en province, le gouverneur toye koyebisa e Aebisa en tant que chef commandant suprême, Aebisa va faire de ce qu'ils ont le soutien Yamboka Mobimba. Et que cette fois-ci, Tome Kanan Kobunda, ce qui solution est Kobima. Plusieurs fois, Tome qui dialogue et PCI est l'autre côté. Ça fait plus de 20 ans, Bazo violé ma maman Abiso, Bana Abiso et Abassi, Bazo violé Bango, va déplacer Bélé Namboka Abiso. Tombe kana no kobunda parce que le principe moko et lobby si oui c'est pas qu'un parabellum si tu veux la paix tu dois préparer la guerre boye to préparer bitumba to bunda nanu ti kokoma ti Rwanda soye zali to ke ti Rwanda bango pe baye ba que biso pe to sa mibali ba ko attaquer de manière récurrente presque obsessionnelle pays na bisoté yango na to lobby. La meilleure manière de soutenir les FARDC, c'est que ça la marche aussi à avouer.
Tokundo la été président Félix Tshisekedi ya sulula ki na président Lourenço ya zali kukamba CRL gel pe na Paul Kagame ba kosulula lisusu pona Kimya ngambo yinso e boyi makambo ya bitumba na Ituri ba yi territoire ya Mambasa ba lingi lisusu komuna munskote na mboka na bango kasi mokolo moko mu leki bintu keita mokambi ya ONU alobaki munisko e kokuba kosunga ba yi ekolo kongo katika puna kubingana ba tombo kipe ba simba minduki banso tulanda sango yangu na Christina Bedito.
lobi bilenge bia lolwa mboka ezwami na ndelo ya territoire ya Mambasa na Irumu batelemisaki mutuka ya Monusco pona koyeba ntina ya boyei na bango. Toyoka mukambi ya bilenge ya lolwa tuwaye tumbuwazi
vers 10h27 tulikuwa pale tunaikana ba jeune tukapata
ezalaki na bangonga ya zomi ya tongo tozwaki libengisi ya baninga na biso na koloba ete basoda ya Monusco na bamituka na bango bazali kokita mpo bakota na territoire ya Mambasa nde biso tolobi ekosalema te
bintu keita mukambi ya Monusco misala mia oni na ekolo Congo Democratique azali na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ayanoli na bapanzi sango ete ezali malamu te kobenga na Monusco eye ipo na kosunga kimya ezonga na mboka maloba mabintu keita
pona maimatali territoire ya Mambasa botala na ndenge batomboki ya ADF Nalu bazali kumata na ngomba ya Mambasa sikaboye na yango na mosala ya kubatela baimboka esengela kina biso koti ya kambi ya basoda ya Monusco wana na Mambasa kasi likambo ya mawa baimboka bazali kobenga na bai Monusco oyo baye pona kusunga pe kubatela bango pote kimya ezala na territoire ya Mambasa.
Pona nini sima ya mbula tuku mibale ya Monusco na Ituri baimboka balingi babima Eritier Ngoma Molakisi na ba université na Ituri ayanoli pe apesi toli na Monusco tolanda Eritier Ngoma
oyo ezo pousser ba civil lelo ba se soulever contre Monusco akota soit na territoire na bango soit na province na bango ezo uta bongo na faiblesse ya Monusco okomona bazobo mabatu non loin ya kan ya Monusco yango nde ezopesa bato kanda. Alors na territoire ya Mambasa pe okoyeba ke mingi bato ya Nord Kivu baoyo base souleva deja contre Monusco bato wana ebele bazonga na territoire ya Mambasa. Alors bato wana lokola bakomi majoritaire na Mambasa bango nde bazotelemela pe lelo Monusco ekota lisusu na territoire ya Mambasa te. Alors bajene bazomona ke soki Monusco akoti lelo na territoire ya Mambasa on dirait Monusco ekomema lisusu mabe ekota na territoire wana yango nde bazoboya lelo bajene bazo se soulever contre convoi ya Monusco contre établissement topé contre Monusco atia kana bango lisusu na Mambasa te yango biso tozo benga boye na population aye balisusu na kosala confiance na Monusco oyo azali pona kozongisa kimia topé maintien de la paix ye azo travailler na FARDC na Monusco pe tozo senga plus de responsabilité et monana Monusco il faut intervenir so ki bazo tumba kan ya ba déplacer topé bazo boma batu côté oyo Monusco azali asala musala na ye oyo ayela ki na Congo ya maintien de la paix.
Pugne, République démocratique du Congo, Christine Abedito, on a le Laka et Amérique.
Matondo mingi Christine Abedito mukambi ya ONU na Ecole Congo Democratique madame Binto akundola ki ete pakapaka mibale esunga ki ba FRDC kolonga ba M23 na kokota na bitumba. Festival Jazz Kifa ekosala bongo 15e edition na yango na bozongeli na yango uto le 17 kino le 19 le 18 juin sima na penena sanza tope mibu misato pona COVID-19 yango nde ekozala na lisolo Marius Munga akubeta na moko na bayiba salaka jazz mingi Olivier Mukiandi tulanda. Hey, yeah.
Kobanda Mokolo, le 17 juin, kino le 18 juin, na Ngumba Kinshasa, na Ekolo Congo Démocratique, Festival Mokomo Nene, Eko Salema, na Kombo ya Jazz Kif. Epa yuapi, babeti miziki, bisika na bisika, bako kutana, pona festival eye. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lelo, Monsieur Olivier Mukiandi, Oazali Bongo, Molobeli, to chargé à communication, ya Festival Jazz Kif. Ndeko Olivier, mbote na yo. Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso jazz kif e outi ko salema depuis 15 ans mikolo miso ezali koko bakasi mbula mibumi bale eleki ezwaki mwa problème pona COVID-19 lelo oyo jazz kif ezali kozonga lisusu na Ngumba Kinshasa betela biso muke lisolo ya 15e edition oyo ya jazz kif.
Alors 15e edition oyo ya jazz kif donc ndenge outi ko lobango eye après quasiment 3 ans, tout ça n'est pas monté, mais au bout à cause de la COVID. Crise sanitaire, et c'est une des lacunes, tout ça, moi, pose. C'est quoi, au boulot, tout de suite, décision, il fallait tout zoom. que Tozozonga, le 17 et 18 juin, donc na halle de la Gombe, il y a Institut français. Donc Ekozala, ba soirée ni balé. Soirée moko, Ekozala, tête d'affiche, Ekozala, donc Kezia Jones, Azan musicien moko, il y a Nigeria. Et puis deuxième soirée, Ekozala, to continue, donc Makamoto Bandela qui, il y a édition, et où t'as dit qu'on l'est, car donc to continue, car ba hommage, la ba grande figure, il y a musique africaine. Tout ça là qui Franco, Papa Wemba, na édition où tu connais Kambulo yo, toujours qui dit tout, mais ma bine donc na voyage moko na Cap Vert, pour tout célébrer César et Ivoire.
Alors, Toebi était un des Olivier bah festival les Alaka Ebele, hein, les Alana Congo. Est-ce que quoi comme cette particularité il y a festival où yo jazz qui fait les Alinini?
Alors, c'est quoi particularité il y a jazz qui fait ça les Alinini? Na Kinshasa, na Congo. Ba festival est belé, et ça l'a autour, penza, y a musique na biso. Y a rumba, et comme il paye, ba festival moussou paye, y a afro-urbain, donc musique urbaine africaine. Chico, o y a biso, diaskif et bande inango, et ça l'a qui, festival moko, y a ba passionné y a jazz. Et puis, na ba année 2013-2014, tout suite tournant moussou. C'est-à-dire que, tolinga qui, tout d'un qui n'a pas ça, tout fungu la siko yo, univers musical na Katia festival là. Donc si ko mission abiso ezali ko mema ba style musicaux mususu ya balinga mususu ya continent africain to mema musiko na Kinshasa. Donc vraiment tout célébrer vraiment musique africaine na diversité yango nyoso.
To kanaino Kezia Jones na loyembo Rhythm is Love. Alors, tu y bipé que Jazz Kif depuis et Bandé Nango, et Zoa, tout le monde participation, il y a artiste et Minene, ou le Kapewana, le Kola, le Kwa Kanza, le Kola Fali Poupa, le Kola Peba Misusu, Oyo, le Kawana. Alors, Chouana Bino, il y a festival, il y a année Oyo, Ponani Niboponi, que Ezala, artiste Wana, il y a Nigérian, ou il y a Kozala, la tête d'affiche Mkola Liboso. Et puis, question à Mibale, et Kozala, et Kolanda, Ponani ni César, il y a Evora.
Mboulo, yo, Ezala qui, te thématique il y a jazz kif les amis tout ça les soirées moko les a thème nango les a résilience et thème il y a soirée mususu les a résistance c'est à dire que bah valeur on a mis balé les a là qui essentiel pour événement na biso ezo donc tolobi bon mbulo yo faut tout ça thème na biso faut les a là autour il y a bah valeur wana ça veut dire que tout là qui ça que malgré situation et outils pour les capacités, il y a une situation où il y a vraiment, même pour la vie, il y a un monde, il y a culture, il y a une situation où il y a vraiment, il y a passe. Il y a Jaskif, derrière Jaskif, derrière succès, il y a Jaskif, il y a Batoudé, Batala Kango. Il y a des techniciens, il y a des employés, il y a communication, il y a bah directeur de production. Donc, il fallait toujours, on a tout la qui s'appelle Signe Moko Yamaka. Nyango et cela qui donc Tolobi que Temia Mboulo et Kozala résistance na résidence donc c'est quoi Toto qui résistance soirée à Liboso Topona Kezia Jones Pona Kezia Jones Aza musicien Moko ya Nigérian influence na yé Aza beaucoup influencé na Moussala na musique ya Fela Kuti na Nigeria Aza vraiment figure Moko ya Makasi ya Afrobi Nen Azo Loba vraiment na Kati même ya musique africaine même ya musique mondiale donc Aza donc musicien moko artiste moko asala résistant contre politique na dictature na kati ya Nigeria donc yango na topona ki Kezia Jones et puis oyo ya César ya Evora ezala ki thème ya résilience ona César ya Evora penza azo représenter valeur ouais ya résilience ona a koufa ça fait 10 ans ka koufa mais azo succès na ya 50 ans ça veut dire que ki azala ki koyemba na kati ya baba qui a joué fixé vraiment na Kimukulu. Donc, Aza, symbole moko ya, ya résilience. N'est-ce pas, jamais Kolonga. Donc, jamais Atika, qui a joué fixé à l'âge à 50 ans na Kimukulu.
Liboso de Tokoba, Toyo Kalisusu, Césaria et Vora, Oyo, à cause à l'honneur, na Jazz Kif, Oazali Koembe, la Bissolo Yembo, petit pays.
Là nasceu boi une estrela que cata brilhar lina mar boi uma areia que cata moiar espalhar desse mundo fora só vai terra por cheia de amor demor na tem coladeira terra cheia de amor nem batu tem funaná espalhar nesse mundo fora só rotima terra por cheia de amor demor na tem coladeira terra por cheia de amor tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade.
Jazz qui fait sa posa à Kuzalana, qui tient sa pour participer na yango. Kasi, en dehors, il y a Elengi, Abatu, Bako, Yoka, Koya, Kota, la musique, Kota, la artiste, Bako, Bako, Beta en live. Jazz qui fait na pembeni, pembeni, nango, vous avez un bilo comme sous, vous salaka pour soutenir la culture, na écolo Congo démocratique?
Tous en a battu d'affiches d'abisso. Mais d'un skipé, depuis et bandé minango, ils ont rappé tremplin musical pour na ba musiciens locaux. Donc, na programmation na cité, donc, qui est à Jones, na César, y a Evo, à ba battu d'affiches. Mais si quoi, Pembe ni tochepe, ba musiciens, ou tolbaka, baza en développement. Ça veut dire, ba jeune musicien, tope si bango, c'est quoi, opportunité, ya koumata na scène. Par exemple, na soirée, ya 17 juin, tozana, Kingongo, lo Kinyata, ba groupe moko, et ou, na quartier, ya Ngoaka, na quartier, ça, c'est quoi, bango, par exemple, et kozala, scène na bango, ya Libosu. Na vie na bango, donc, jamais ba sala concert. Et, na ad, et ça, et loko wana, donc, et ça, pinda na quartier, ADN. Il y a Justice. C'est-à-dire que, bah, musicien Moussou, surtout, bah, Cécile Banza. Avant, Azoba a pris à RFI, Découverte, ni, à Bandaki, na, Justice. C'est quoi, musicien Moussou, Tobé, qui s'est mis à Justice, Lova, Lova. N'est-ce que Nazoye, Bissayo, c'est quoi, Azoba producteur, Azana, Poto, Azoko a enregistré l'album, Izobimita, Izobima, pardon, na septembre. Bah, groupe Moussou, Full of Music, et Bandaki, pareil, na, kati à Justice. N'est-ce que Nazoye, Bissayo, c'est quoi, les groupes moko ba osala ba tourner moko international donc na moko di moko mission ya justice déjà ya ko découvrir ba musique mususu mais za pe ko pe sa coup de projecteur na ba artiste oyo baza awa na mboka.
Alors si koyo toyebi ke kosala festival monene lokola oyo wana ezali eloko ya PTT na ekolo Congo démocratique bozoka ba moyen wapi pona kosala festival lokola oyo wana est-ce que ça facile
de la culture de la moyenne de la nanguka à passe tout dans la Congo ou dans la Poto est difficile mais si quoi Jaskif est là quand même la particularité moko c'est que depuis édition y a Liboso Oyebanda tout dans la na sponsor moko historique Bra Congo depuis Bandé et puis bon bah vente aussi y a Babillé aussi et dans la nanguana bah institut français pe bazawana parce que bango batuba bazo accueillir biso na cadre ya festival wana.
Monsieur Olivier, merci mingia lokola ondimaki ko na mituna na biso liloba nawe asuka na batu nyonso bazali na posa ya koya na festival Jazz Kif ko za bongo na Kinshasa du 17 au 18 juin ezali koya
nana ka message moko boya ndule ko za ya fort ndule ko za ya makati na mboko toyebi ke ya mboka ya rumba me ba style mususu pe ezala rapé tokobina tokoteka.
Solo liende li suki si sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale na sango ya mokili ya lelo tulubaki mtuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer atindami bo motindami ya lokumu ya Etats-Unis na Ethiopie na liseke ya Afrika. Sango ya mokili ya lelo suki awa tukutana lobi na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo edisyon ya yambo na 20h30 edisyon ya mibale. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Marius Munga pe na Basusu. Izalaki wabino Edi Isango.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.